Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Живи и здрави с Дарик кафе, живи и здрави с доктор Ненков в студиото. Докторе, добро утро!
Добро утро!
Доцент Райчев е зад кадър малко.
Доцента... Що така се скри доцент Райчев?
Доцент Райчев е ми е, защото шкумбата трябваше да бъде там на този стол.
А къде е, питам аз, къде е знам... господин председателя?
Телефона му е изключен, да започне да се тревожи вече за шкумбата.
Значи той обича често да казва, че сутрин е в Чикаго, следовете в София, така че може да си на Чикаго. 12 зрители във Facebook камерата ни, миналия
добро
път
утро.
Докторе блокира камерата. Като...
Що?
Еми като бяхте с шкумбата.
А тя ще блокира така?
Еми защото като се накачат повече от 40-50-60 човека...
И как няма да блокира? Понеже тия двамата така взема толкова място.
Не може да ухване образа.
Аз съм ви публикувал, ти си видял от Фейсбук.
Видял съм.
Това е момчетата с коремната преса.
Много смешно.
И да припомним това, да. Не, това е човек, който не може да се надсмее над себе си. Не е човек. Да припомним Breaking... лафа на шкумбата, който прекъсна собствената си песен.
Да, супер.
Коя преса все още не притежава Делян Пеевски?
Коремната.
Е, така, това беше голямо попадение.
Уважаеми слушатели, петък беше истински, но като за понеделник да започнем по теми, които наистина са сериозни. Миналия път не ни остана време да коментираме, въпреки че беше станал ясен случай с поредния пребит медик в Врачеш от цигани. Това доведе до едно изявление на здравния министър доктор Москов от уикенда, че забранява, каза той, забранява това, ти ще кажеш дали е в правомощията на министъра, спешни екипи да влизат в ромски махали и гета до второ нареждане. И това бе прието много на нож от всякакви цигански и правозащитни организации. И то му се очакваше.
И то, защото така се приемат на нож подобен тип изказвани, защото циганският вод е организиран вод, заради това такъв тип, как се казва, постъпки, някакси сега ще се пошуми, и пак ще си ходят лекарите по гетата. Четах някъде как влезли някаква там от тия енергоразпределителните компании с полиция, как пищели на умрело от циганите, ще 20 години са плащали сали да плащат. Ето, видиш ли, това е как да кажа, това е резултат, това е ефекта на пеперудата. Ти седиш вкъщи, казваш си няма за какво да им гласувам и резултата от твоето негласуване личното е точно това. Аз лично съм напълно съгласен с позицията на доктор Москов. Защо? От една страна, задължена ли е държавата в лицето на Министерството на здравеопазването да осигурява спешна помощ на всеки гражданин? Задължена е.
Ще кажеш по конституция.
Задължена е.
Да.
Задължена е. От друга страна, задължена ли е да опазва държавата, здравето и целостта на всеки един гражданин?
Да.
Задължена е. Ти, ако си министър, или тези правозащитните организации, след това подскачат, как ще накарат сега и тая докторка с двете сини очи да отиде пак във Врачеш, прие тия говеда там? Как? По кой начин?
Тя каза, аз няма да вляза.
По кой... Лекар може да откаже медицинска помощ, за която е потърсен, ако е ако не е в състояние да изпълни дълга си по някаква
физически
болестна причина своя, или ако е заплашен. И никой копче не може да му каже. Много го веят, там чух някакви, четах ли, не знам си какво, че не само от цигани били лекари, да, верно е.
Ами от 225 случая 174 са свързани с махали с такъв етнос.
Чиста статистика е това, нали? Това са цифри.
Ема това е другата половина, пък са си от българи.
Не е половина. Това не е половина.
174, 300, да, не е половина.
Не е половина, да. Много повече.
Да, верно, че не е.
Много повече. Нищо, абсолютно нищо не пречи. И сутринта слушах вътрешния министър, че нямало ресурс МВР. Ако няма ресурс МВР, да турат кепенците на районното управление, да приключват въобще, да няма МВР. Не на всеки адрес да ходи полиция с екипите. Знае се къде са проблемните места. От тия 170 не знам си колко случаи, знае се къде са случили тия неща, тия нападения върху екипи.
И винаги има квартални с патрул. Този патрул може да се проводи.
Разбира се. И това, и това още не е пари. Защото това ще е местни екип. Той няма да дойде от София баретите да ги дигнат да идат във Врачеш. Това ще е местни екип. Това е отговорността на местните лидери, защото циганските лидери имат влияние върху общността. Аз съм далеч от мисълта, че всичките във Врачеш са такива говеда, като това животно, което е пребило докторката, защото отзад се ударило в линейката. Да. Животното. Това обаче ще доведе до това, че хората от махалата, които не биха постъпили по този начин, също ще пострадат сега, за съжаление, заради някакъв тапанар. Това е отговорността на местния лидер. Така. Не знам във Врачеш дали е така, но местния кмет или местната партийна структура, която управлява там еди коя си циганска махала или град, ако избрана с гласовете на тия цигани, как ще им закара полиция там? Нали сега идват, до година идват местните избори.
Да, да,
опасно. Нали пак ще ги чакат тия същите циганиски бабчетата? Как ще им изпратят полиция? Не е толкова лесно ние сега тук да го изумуваме как точно ще стане. Обаче всички тия, които подскачат за правата на циганите, че не трябва да се нарушават, което е факт, нали, затова ние не спориме.
Е, нали ти разказа подобна история предния път за лекарката, която си издърпала ръката от циганка, нали, и така нататък. Така. Смисъл, ти казваш, че си твърд много далече от това да откажеш медицинска помощ на пострадал човек, пък като бил той етнос.
В никакъв случай, да. В никакъв случай. Но ето, нека тези сега, дето подскачат, защото то е много удобно да седнеш къщи пред Фейсбука и да напишеш нещо. Ето, тук ставиш как е топличко, хубаво е, наши хората вличуваш, ето ви или нещо отвънка. Къде отива той сега?
Кой знае къде отива?
Ако тук, ако позволи доктор Гелев, шефа на столична бърза помощ, може да поканим една моя колежка и приятелка, която е шеф на смяна, ще ти разкаже страшни неща с циганските гета, какво се случва, като влезе вътре линейка. Линейката си вътре 2 часа, преглеждат се всекакви там, кой не я пуска да тръгва, не я пуска въобще. Се да ти преглежда там, докато ги освободят цигани.
Е, добре, нали говорихме за Англия преди малко, как там се решава проблема?
Много лесно.
С такива проблемни квартали.
Много лесно. Да не сме единствените, ние имаме проблемни квартали, бе.
Точно така, не сме.
Само, че те са намерили решение.
Само да кажем, че там решението е следното. Когато екип бъде извикан, значи тези проблемни квартали са описани от полицията, те не са измислени от... не са лекарите измислили, че е този квартал проблемен или не. Ако няма патрул на полицията, който да придружи спешния екип, да. Лекарите могат да влезат там под тяхно желание, но подписват специална декларация, че ако им се случи нещо вътре, е на тяхна отговорност, което, нали, пак е някакъв смисъл превенция.
Да. Тези животни, дето в Перничката болница са били колегата дежурния, те не са цигани. Те не са цигани.
Да, има, да.
Тези животни се знае къде живеят, знаят им се адресите, полицаите ги знаят. Много лесно, това е много проста база данни, дето един тинейджер 8-ми клас ще я направи за ползване на 112 и като дойде от тези адреси, да го определим като рисков адрес от на някои тия говеда, дето са били примерно в Перник колегата, отива с тех един патрул, който сега така или иначе на улицата и си патрулира. Не е чак такъв голем разход, нали сега, да не се правиме. Нема си изкарват танковете заради някакви пияни животни.
И аз мисля, че би могло да се организира с това въпрос на
организация. То е въпрос на организация, да. И то не е сложно, и то не е скъпа. Патрула си е на улицата и патрула си работи. Тие деца, полицаите в колите по улицата, те знаят абсолютно всичко. Те знаят много добре кой точно къде живее, кой е проблемен, къде всичко знаят. Районните инспектори знаят всичко. На тия хора, ако не се облегнат ръководство на МВР, дет се сменя на всеки 2-3 месеца и си сменят всички там директори, всеки, там, как се казва, ръководители, те не се облягат на тия хора и те нямат тази информация.
Прави ли ти впечатление, че проблема сега на МВР е къде ще бъде ГДБОП, кой ще бъде главен секретар, как ще се избира, а всъщност истинските проблеми са ето тези, за които говорим ние.
Разбира се.
Не е това,
кое... Ама за тия проблем, които ние сега си говорим с теб, общо взето не намират място по медиите. Намират място някакви такива по-атрактивни неща. Не? Кой ще как ще, ще сме на този главен секретар.
Да.
Има един друг момент. Сега в едно министерство, което няма да го кажа кое е, новия министър, който още не разбира от тази работа, която е поел, назначава сега в министерството хора от родния си край. От село Дъръдъре. Измислям си, разбира се, не се казва Дъръдъре селото. Като назначаваш хора от родния ти край, които до вчера са пасли крави, или са косили трева, или са много добри организатори в местното читалище, голям шеф в едно министерство в централната власт, ти убиваш на място експертния потенциал на структурата, която ръководиш. Но за тебе е по-важно да угодиш на леля Цонка, да иземеш детенцето, да го туриш на убава служба в София, му дадат апартамент и кола. И ти като убиеш експертния потенциал на това министерство, става е това. Става е това.
Бъто това се прави да, не от вчера.
Не се прави
и днес,
вчера.
И то се от 100 години се прави. 120 години се прави. Още от времето на Алек Мусалеко.
Да, прави така, се, ама че... това, е, това е въпрос на култура и на интелект. Защото той конкретният министър, дето е един такъв некъв смешен, той ще е министър още колко? В най-добрия случай ще е 4 години.
Може
няма да бъде, но в най-добрия случай ще е 4 години. И после какво?
После нищо. После
обаче голяма услуга, нали, ти Величка ще направи, детето ще е в София, не. Дошло да работи тук, с някакво измислено висше образование, деца се взимат по 4 висше образования на семейство.
Ама детето после ще остане.
Ама тук, детето ще остане. Тук е готово.
И то е.
Може да е завършило Бъркли детето.
Да, да, Бъркли, ама малко после.
Те бъдат много специализират, да ти кажеш.
Да, да, да. Дистанционно.
Те отиват на... Да, да си купят нещо от някакъв град и там се правят специализации.
Да, 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 с диплома си. Да. Много е гадно, много е кофти. Тези, които наплюват доктор Москов, нека да предложат решение, не да го наплюват. Нека да предложат решение, защото...
И да, ма ти ще кажете, ами, нали ти си министър и
не, 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 наплювните сме много силни. Аз лично съм за решението на доктор Москов. Крайните ситуации изискват крайни мерки.
Значи да режем от...
Не, имайки предвид, че ти беше в ръководство на това министерство, това възможно ли се случи? Той може ли да забрани?
Не. Може, може да поема тежко отговорност, ако направи писмено с подпис.
Да, защото за сега всъщност това е само заявено, да, намерение.
Може, той е началник, може да им каже да правят каквото иска.
А може ли да издаде, примерно, такава нормативна заповед без спешен екип?
Не може, защото веднага някои добросъвестни такива правозащитници, които наплюват и не дават решения, ще направят там, какво се казва, дискриминации, административни съдилища и такива неща, и тя ще падне.
Не, не, имам предвид да кажа на екипите, ако нямате съпровождащ патрул от МВР, не влизате просто в тези райони.
Или да остави на техен, на тяхно решение да остави.
Добре,
но тогава пък се натоварва екипа, който така е
иначе.
Така е, че е много натоварен екип, а сега да мисли и за това.
Добре, ако завърши трагично с трагичен случай и не влезе екип.
Тогава, Иво, ако аз имам друг въпрос. Ако той, дето беше набил докторката, или тия изроди, дето беха набили доктора в Пернишката болница, му направят, примерно, пази Боже на колегата, тежко мозъчно увреждане, ако падне и си удари главата на земя, тогава какво правим? Я ми кажи сега тогава. Или тогава ще нарушим правата на циганина, или ще нарушим правата на тия пияни свине, дето в Пернишката болница, ако бъдат задържани. А?
И пуснати, пусна.
И пуснати, и осъдени, условно, защото са с чисто криминално минало. Нали?
Сега,
тогава какво правим?
Вероятно всеки има подобни случаи. Сега ние с колегата Речев тук можем да разкажем подобен случай на един футболен турнир. Група цигани, които участват в турнира, почват да бият. Тая група почва да бие съдиите, противникови.
Не, тръгва да бие едно момче,
да.
Чупи носа на едно момче от други
отбор. Това го даваме само за пример, уважаеми шатери, не дайте се, че настройваме общественото мнение. Това е случка от живия живот. Така, става як бой.
Да, здрав кютек, циганите, в който идват полицаи.
Циганите са три към едно към другите участници в схватката. Идва полиция. Полицията хваща единия от... Те го знаят кой е там, нали, който ги подюрква.
Техният патрон.
Хващат го, изнасят го. И тая банда, дето бие в момента другите на терена, почва да търчи към полицейския патрул и да вика: дискриминация, бият ни!
А същия, който е хванат от полицаите, се дига рамото и вика: извади ми се рамото! Извади ми се рамото!
Значи това е, ето, това е случка от живия живот, за да покажем, ако не знаят нашите слушатели, как реагират тези общности, за съжаление.
И после как е свършило всичко, да решим? Ние не знаем как е свършило.
Е.
Нали, пуснали се ги, отиват, пуснали се ги, а какво става момчето, отиват, си вари медицинско, или...
Дай да осъди го, циганина.
Не, от друга страна и полицейския патрул не смее много да свърши правомощията си, защото пък те му казват: знам те къде живееш.
Къде живееш.
Нали? И това вече пак става още
кое
по-страшно.
Кое е дискриминация сега?
Айде, кое е дискриминацията? Кое защитава полицията, кое защитава спешния екип, кое защитава правата на останалите?
Това важи, нека да подчертаем, за да не излеземе циганомразци.
Да, за това го казвам, да.
Това важи и за белите буклуци, които вършат подобни неща, особено по по-малките градчета и села. Всеки, който има роднини на село или някаква по-там малка общност, знае, че има бели буклуци, които ги правят същите неща.
Така.
Които дори извършват убийство, остават безнаказани. Защото всички ги е страх от тях.
Еми, това уния дет нарязаха пенсионерите в едно село.
И те пак са цигани.
А, цигани. Май бяха българи.
Както и да е.
Няма значение.
Както и да е. Този тип престъпност е ужасна.
Ивайло пише, че полицаи има със всеки паяк, например, за София.
А, това си го мислих сутринта. Да. Браво, Иво. Точно това си го мислих сутринта. Има достатъчно ресурс милицията да има полицаи тук за тая структура, която се казва, как беше, парки и гаражи, какво там се казва. Няма полицията сила, няма пари и няма, как се казва, ресурс да се провожда екипите в Столипино. Ай, моля ти се. Ай, моля ти се. Прав абсолютно Иво. Това си го мислих сутринта.
Да, че имат полицаи, това общинска ли, каквато и да е полиция, има в паяците. Могат да ги пренасочат линейките, казва Трайн.
Много... Кое е по-важно?
Ами айдете. Да вземат парата на хората.
Да, или... да парата да, е по-важно, обаче, за съжаление.
И после тази пара къде отива, никой не знае.
Е, не дей така, нали веднъж казах, че никой не знае и някой се беше убеждал да се оплаква от паяци и гаражи.
За кое?
Че не се знае тия кинти, дето се леят от паркинги и гаражи къде отиват и някой се беше убеждал тук
се оплаква. Еми да се обадят пак, защото мене ми е много интересно къде отиват тия пари от паркинги и гаражи.
Искам да
разбера. Искам да разбера по пера, колко милиона са събрани и за какво са правили. Аз искам да го знам като гражданин.
Къде е това? Това Ангел Желев и той искаше да разбере къде отиват парите от
глобите.
И още няма отговор.
А е подал по закона за обществена информация, е подал искане. И няма отговор. Още. На това да рече сме, Георги Тихолов написал по повода. Нашите политици често грешат. Жалко, че не са сапьори.
Че не са сапьори.
Това е... За съжаление, натам го избиваме, нали, в кръчмарско-фейсбукския си коментар.
Айде, че да минем малко по-така, да честим празника на всички студенти.
Да,
все пак е 8 декември.
Ей, да внимават децата без толкова много неприятна работа.
Да внимават наистина.
Днеска Сашо Драмов има рожден ден, да ми е жив и здрав. Ето, виж, на студентския празник. И той празнува двойни празници, разни студентски, разни такива рождени дни. Много, той е страхотно момче.
Да, жив и здрав.
Да, жив и здрав.
Колегата Кръжилов рожденства днес.
Днеска
е 8 декември, Люси.
Да. О, Люси, честит рожден ден, Люси. Боже е времето, Люси.
Какво ще е време? Сега, не,
аз го казах. Утре. Ако не почерпиш, вали сняг. Ако почерпиш, ще разминеме.
Дано почерпи, да няма сняг.
Не, той ще почерпи. Той има едни любими бомбони от морето. Край морето.
Да.
Така че ще почерпи. А ние ще го поздравим, специален поздрав имаме днес.
А,
премиера?
Давай.
Георги Христов.
Давай.
Кой каквото прави...
Да, имаме премиера на нова песен, ремикс на стара негова песен.
Да, кой каквото прави присъства като ремикс нов текст в албума Изгарем. Това е забранена и не звучала никога в радио ефира песен на Георг Христов и сега ще прозвучи за първи път в ефира на българското национално Дарик радио. Кой каквото прави за себе си го прави. Така е живота.
А що забранена, бе? Какво пише вътре?
Не знам.
Не знам. Георг Христов.
Айде. Докторе, до сряда.
До сряда.